Alert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Πριν από λίγες μέρες, το ξέρουμε όλοι πια, το ξέρει όλο το Πανελλήνιο, έφυγε από κοντά μας ο Διονύσης Σαββόπουλος. Θα κάνουμε σύντομα μια ειδική εκπομπή για τον Διονύση Σαββόπουλο και για, ειδικότερα για την αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025 από τις εκδόσεις Πατάκη, το «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα». Μια πολύ αποκαλυπτική βιογραφία γύρω από τον Σαββόπουλο και κυρίως, όπως λέει και ο ίδιος, πώς οικοδόμησε τον ρόλο Σαββόπουλου μέσα από τα χρόνια. Λοιπόν, επίσης, έτσι ακροθυγώς, αναφέρουμε ότι πολύ ενδιαφέρον έχει και το δοκίμιο του Δημήτρη Καράμπελα που πρώτο κυκλοφόρησε το 2003 από τις εκδόσεις Μετέχνιο και ξαναβγήκε σε αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση το 2024 με τίτλο «Διονύσης Σαββόπουλος». Έχουν γραφτεί φυσικά πάρα πολλά πράγματα για τον Διονύση Σαββόπουλο, θα γραφτούν ακόμα περισσότερα στις μέρες, στις εβδομάδες και στα χρόνια που έρχονται και σίγουρα θα είναι το αντικείμενο μιας εκπομπής τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες. Λοιπόν, απόψε όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες με τίτλο «Συμβουλή τριών επισκόπων», υπότιτλο «Η κριτική του μεγάλου Έλληνα διαφωτιστή προς την εκκλησιαστική εξουσία και το κάλεσμα για ελεύθερο στοχασμό». Και ποιος είναι άλλος ο μεγάλος Έλληνας διαφωτιστής, ποιος άλλος από τον Αδαμάντιο Κοραή. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis, που όπως επανειλημμένα έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή σημαίνει «Το φως του κόσμου». Μια σειρά που επιμελείται ο Μινάς Παπαγεωργίου και το συγκεκριμένο βιβλίο είναι σε επιμέλεια του Φώτη Φραγκόπουλου και το προλογίζει η Αλεξάνδρα Σφίνη, καθηγήτρια διευθύντρια ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας και τον επιμελητή και τον εκδότη, τον Φώτη Φραγκόπουλο και τον Μινά Παπαγεωργίου για πολλωστή φορά στην εκπομπή. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, αρχικά θα πω μερικά που διαβάζω από το αυτή του βιβλίου για τον Αδαμάντιο Κοραή. Όλοι τον προσπερνάμε τον Αδαμάντιο Κοραή, όσοι μένουμε στην Αθήνα τουλάχιστον σχεδόν καθημερινά από τα προπήλαια, όπου συγκατοικεί κατά αλόκοτο τρόπο και με τους εχθρούς του εν ζωή, αλλά μετά θάνατον όλοι είναι συμφιλειωμένοι. Εκεί βρίσκεται δίπλα στο άγαλμα του Κοραή, βρίσκεται και το άγαλμα του Γρηγόριου του Πέμπτου, βρίσκεται και το άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια, με τον οποίο είχε εχθρικές σχέσεις ο Αδαμάντιος Κοραής προς τα τέλη του βίου του, και βρίσκεται και βεβαίως και το άγαλμα του Ρίγα Φεραίου, τον οποίο ο Κοραής θαύμαζε και ειδικά μετά το μαρτυρικό θάνατό του το 1798. Λοιπόν, ο Αδαμάντιος Κοραής, που γεννήθηκε το 1748 και πέθανε το 1833, σημειώστε τις ημερομηνίες, έχουν σημασία. Σημειώστε δηλαδή ότι κατά την Επανάσταση του 1821 ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν ήδη 73 ετών, γέρος με τα μέτρα της εποχής. Σας λέω μονάχα για σύγκριση ότι ο αποκαλούμενος γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 1821 ήταν 50 χρονών και τον αποκαλούσαν γέρο του Μοριά. Οπότε ο Αδαμάντιος Κοραής, 73 το 1821, 85 όταν πέθανε, θεωρείται ότι πέθανε υπέργυρος. Αυτό το λέω και για όσους μέμφονται κατά καιρούς, γιατί δεν έσπευσε ολοταχώς από το Παρίσι ο Αδαμάντιος Κορέλης να συμμετάσχει στην Επανάσταση. Το να ζητάς από έναν ηλικιωμένο 73 χρονών εκείνη την εποχή να σπεύσει στην Επανάσταση είναι μάλλον, δεν ξέρω, τουλάχιστον αφελές. Ήταν Έλληνας γιατρός λοιπόν και φιλόλογος. Από το 1788 έως και το τέλος της ζωής του έζησε στο Παρίσι, βιώνοντας από κοντά τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης, τα οποία επηρέασαν καθοριστικά τη σκέψη του. Ήταν μέλος της εταιρείας των παρατηρητών του ανθρώπου, μετέφρασε τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και άλλα νομικά και πολιτικά κείμενα. Εξελίχθηκε σε κεντρική μορφή του νεοελληνικού διαφωτισμού. Επηρεασμένος από τις φιλελεύθερες ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, έδωσε μάχη με τα γραπτά του υπέρ της πνευματικής αναγέννησης της Ελλάδας, ένα γεγονός που θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεξαρτησία της. Η διδασκαλία του αποτέλεσε σταθμό στη διαμόρφωση του μετέπειτα πνευματικού και πολιτικού στοχασμού του έθνους. Οι 66 παρακαλώ, τόμοι βιβλίων που εξέδωσε, προκάλεσαν το θαυμασμό των ξένων φιλολόγων και συγχρόνως γαλούχησαν τους νεοέλληνες με τα νάματα της προγονικής σοφίας. Ένα από αυτά λοιπόν τα βιβλία που εκδόθηκε τύπης στο Λονδίνο, στην πραγματικότητα όμως εκδόθηκε στο Παρίσι, ο Κοραής πρέπει να πούμε το συνήθιζε αυτό για λόγους ασφαλείας προφανώς. Τα βιβλία του τα εξέδιδε υποτίθεται στη Ρώμη, υποτίθεται στο Λονδίνο, αλλά τα εξέδιδε στην πραγματικότητα κρυφά στο Παρίσι.
Και πολλές φορές ανώνυμα, έτσι.
Ανώνυμα, όπως εξέδωσε και το συγκεκριμένο βιβλίο ανώνυμα, σωστά, στο οποίο αναφερόμαστε, το 1820, μόλις ένα χρόνο πριν ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Λοιπόν, συμβουλή τριών επισκόπων. Ας βάλουμε πρώτα απ' όλα στο πλαίσιο της εποχής αυτό το βιβλίο. Τι ακριβώς πραγματευόταν αυτό το βιβλίο? Γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν ένα παλύμψιστο. Δηλαδή ήταν μεταφορά ενός βιβλίου που και αυτό ήταν πάλι μετάφραση ενός κειμένου από το 16ο αιώνα.
Ακριβώς. Ήταν επρόκειτο για ένα βιβλίο το οποίο είχε κυκλοφορήσει σε μετάφραση 2 περίπου χρόνια νωρίτερα ένας ιερέας, ο Γιορέντε, ο οποίος με τη σειρά του είχε μεταφράσει
Ισπανός, είχε μεταφράσει στο Παρίσι.
Ακριβώς, είχε μεταφράσει χειρόγραφα του 13ου και του 15ου αιώνα. Ο Κοραής αυτό που κάνει λοιπόν είναι να μεταφράσει το έργο του Γιορέντε, αλλά διανθίζοντας το ταυτόχρονα, όπως συνήθιζε άλλωστε με όλα τα έργα που είτε συνέγραφε είτε μετέφραζε, ακόμα και από τα αρχαία ελληνικά, με δικά του προλεγόμενα, τα οποία έχουν εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον.
Μεγαλύτερο,
με την ίδια
θα
τη συμβουλή,
έλεγα.
Ναι.
Αλλά από το ίδιο το κείμενο.
Σωστά. Πριν όμως
είναι από τις περιπτώσεις που οι σημειώσεις είναι μεγαλύτερη σημασίας και αξίας διαχρονικά, δηλαδή δύο αιώνες μετά, δύο αιώνες μετά και 5 χρόνια, έχουν μεγαλύτερη σημασία από το πρωτογενές κείμενο. Ήθελα να ρωτήσω το Φώτη το Φραγκόπουλο. Ακούγαμε τον Μινά Παπαγεωργίου μέχρι τώρα. Θα το επεξηγώ κάθε λίγο και λιγάκι, αφού δεν είμαστε στην τηλεόραση. Ήθελα να ρωτήσω το Φώτη το Φραγκόπουλο, πότε έπεσε στην αντίληψή σου αυτό το βιβλίο και τι σου κίνησε το ενδιαφέρον?
Λοιπόν, το βιβλίο αυτό το κοινοποίησε ουσιαστικά ο Μινάς. Όταν είχαμε κάνει προηγουμένως την έκδοση του διαλόγου του που είχε γράψει ο Κοραής για το υποτιθέμενο Άγιο Φως, και
που επίσης έχεις επιμεληθεί στην ίδια σειρά,
το οποίο επίσης, ναι, μετέγραψα και επιμελήθηκα, και αναζητούσαμε έτσι διάφορες επόμενες κινήσεις σχετικά με τον Κοραή, και ο Μινάς πρότεινε τη συμβουλή του Νέου Επισκόπου, την οποία πραγματικά δεν την είχα καθόλου υπόψη.
Ναι.
Και
όπως πρέπει να πούμε, και οι περισσότεροι, συντριπτικά περισσότεροι συμπατριώτες μας, διότι μετά το 1820 η μοναδική έκδοση ήταν το 1836, 16 χρόνια αργότερα.
Ναι.
Και έκτοτε πάμε στο 2025.
Ναι. Και το λέει και ο εκδότης αυτής της δεύτερης έκδοσης, ο Ανδρέας Κορομιλάς, σε ένα σημείωμα το οποίο διατηρήσαμε μέσα στην έκδοση, ότι επειδή λέει ο χρόνος, ξέρω εγώ, το κατέστησε έτσι σπάνιο και ζητητό, αποφάσισα, είπε και αυτός, να το εκδώσει. Αλλά και πάλι μετά με την πάροδο των χρόνων, το βιβλίο αυτό δεν ήταν καθόλου γνωστό. Και εδώ τώρα βέβαια δεν μπορώ παρά να θυμηθώ και την περίπτωση του διαλόγου για το υποτιθέμενο Άγιο Φως, έτσι, γιατί και αυτός πολύ, πολύ λίγο ήταν γνωστός και ασχολιόταν κάποιος μαζί του.
Νομίζω το βιβλίο το αντίστοιχο για το οποίο είχαμε κάνει εκπομπή με τον Μινά Παπαγεωργίου πριν από 2 χρόνια, νομίζω ότι συμπεριλαμβανόταν εκείνο το κείμενο στα άτακτα, δηλαδή σε μια σειρά κειμένων. Άτακτα με την έννοια ότι είναι σκόρπια.
Είχαν μαζευτεί, ναι, μαζί και,
ναι,
τα εκδώσανε με τον τίτλο Άτακτα.
Το 1826.
Ναι.
Λοιπόν,
το συγκεκριμένο νομίζω, ναι, δεν ήταν ούτε καν στα Άτακτα, η Συμβουλή των Τριών Επισκόπων.
Ναι, το συγκεκριμένο, ναι, λέω για το Άγιο Φως ότι ήταν στα Άτακτα. Ναι, ας πούμε λοιπόν ότι αρχικά μιλάμε για ένα κείμενο που, όπως είπε ο Μινάς Παπαγεωργίου, το φέρνει στο φως ένας ιερωμένος Ισπανός που βρίσκεται στην εξορία, ένας φιλελευθέρων αρχών, δηλαδή επαναστατικών αρχών για την εποχή, για το 1818 που το βγάζει, και που διώκεται στην πατρίδα του, έρχεται ως πρόσφυγας στη Γαλλία, γνωρίζει τον Κοραή, γνωρίζεται με τον Κοραή μέσω ενός άλλου ιερωμένου Γάλλου, και το βιβλίο αυτό φέρνει στην επιφάνεια ένα κείμενο αρχικό τριών επισκόπων που έχει γραφτεί το 1553, δηλαδή το 16ο αιώνα, και έχει σταλθεί προς τον Πάπα Ιούλιο τον Τρίτο και έχει μεταφραστεί από τα λατινικά. Έρχεται λοιπόν και προσφέρεται με σημειώσεις του Αδαμάντιου Κοραή. Όπως προείπαμε, συναρπαστικές σημειώσεις.
Πράγματι. Και ο μακροσκελής πρόλογος που κάνει ο Κοραής, σημείωση στον αναγνώστη, νομίζω πως την λέει,
ναι,
αλλά και οι εκτεταμένες σημειώσεις που έχει μετά, που συνοδεύει, ας πούμε, το κείμενο των επισκόπων, είναι το πραγματικό ενδιαφέρον, διότι βλέπει σε κάθε, τέλος πάντων, αποστροφή των επισκόπων, σε κάθε συμβουλή που δίνουν στον Πάπα, στυλιτεύει από την πλευρά του, από την πλευρά τη διαφωτιστική και την και αυτή την πλευρά, μάλιστα, του πραγματικού χριστιανού, του ανθρώπου που θέλει να, η πίστη του να μην αμαυρώνεται, που θέλει να την, να η πίστη του να, μην, να είναι κοντά στην υποτιθέμενη αρχική διδασκαλία,
ναι, ενός του φονταμενταλιστή της εποχής, θα λέγανε. Δηλαδή ακριβώς οι φονταμενταλιστές που βγαίνουν, τώρα τους έχουμε παρεξηγημένους, όχι παρεξηγημένους,
κακό,
δικαίως τους έχουμε παρεξηγήσει. Το κακό έχει παρθεί από το φανατισμό τους, ότι,
ναι,
τώρα πια είναι περισσότερο ζηλωτές παρά φονταμενταλιστές. Αλλά ο όρος φονταμενταλισμός σημαίνει ακριβώς
τις
πηγές. Τις πηγές, το να στραφούμε στις πηγές. Και ποια είναι η πηγή του, οι πηγές του χριστιανισμού? Είναι το Ευαγγέλιο και τα κείμενα των Αποστόλων.
Ακριβώς.
Πράγμα που βεβαίως λειτουργεί και ως, θα λέγαμε, μομφή εναντίον του Κοραή, εναντίον αυτών που θέλουν να στραφούν εναντίον του, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται βεβαίως πρώτη και κυρίαρχη σε ρόλο η ελληνική ανατολική εκκλησία, η Ορθόδοξη, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της εποχής, που, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, έφτασε σε σημείο να θέλει κάποια στιγμή να τον απαγάγει τον Κοραή, και σίγουρα ήταν τα κείμενά του υποδιωγμών και ο ίδιος ήταν σε διαρκή δυσμένεια. Αλλά επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν εύκολα να του κολλήσουν τη ρετσινιά του άθεου, με την οποία ξεπαστρεύανε οποιονδήποτε δεν συμφωνούσε με τις ιδέες τους. Για αυτούς διαφωτιστής ίσον άθεος. Και... μια παράδοση που κρατάει μέχρι ο Μητροπολίτης Πειραιός μέχρι σήμερα, και... που έχει πει για πνευματική πανούκλα το διαφωτισμό.
Και το αναφέρει μάλιστα και στα δύο βιβλία, και στο διάλογο, αλλά και στη Συμβουλή των Τρίων Επισκόπων. Αναφέρεται σε αυτή τη βολική κατηγορία του αθέου, προς οποιονδήποτε τυχόν ήθελε να εισάγει κάποιες έτσι λίγο πιο προοδευτικές ιδέες.
Αλλά για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο βιβλίο, δηλαδή για τη Συμβουλή των Τριών Επισκόπων, πιστεύει ότι θα είναι πιο βολική η ρετσινιά του λουθυρανιστή, δηλαδή του προτεστάντη. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο 16ος αιώνας είναι ο αιώνας του Λούθυρου στην πραγματικότητα. Στις πρώτες δεκαετίες του ξεσπάει το κίνημα του προτεσταντισμού, και επειδή ακριβώς η Συμβουλή Τριών Επισκόπων μιλάει με πολλούς τρόπους, θα τους δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο προτεσταντισμός, που κερδίζει έδαφος παντού, σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό ήταν ουσιαστικά το αντικείμενο.
Γι' αυτό σκέφτηκε και ο Κοραής ότι είναι πολύ πιθανό να τον κατηγορήσουν για λουθυρανιστή. Εξού και σπέβδει να πει ότι δεν είναι λουθυρανιστής, ότι ανήκει στο δόγμα της Ανατολικής Εκκλησίας. Αλλά το βιβλίο αυτό δεν μιλάει για το δόγμα, δεν μιλάει για το χριστιανικό δόγμα. Μιλάει για τα ήθη της Εκκλησίας, τα οποία με εύσχυμο τρόπο ο Κοραής λέει ότι είναι κοινά αυτά τα ήθη, κάθε άλλο παρά χριστά ήθη, τα αντίθετο, και στην Ανατολική και στη Δυτική, με μία εξαίρεση, ότι η Δυτική είναι πιο διεφθαρμένη. Γιατί? Γιατί βάλαν το χέρι στο μέλι με πολύ περισσότερο από ότι οι Ορθόδοξοι. Και μάλιστα, τους δόθηκε η ευκαιρία δηλαδή.
Εδώ υπάρχει μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια, την οποία ο Κοραής την έχει επεξηγήσει και αλλού και άλλοι διαφωτιστές εκείνης της περίοδου, όταν επιχειρηματολογεί για τους λόγους για τους οποίους η βαρβαρότητα, όπως την ονομάζει στη Δύση, ήταν μεγαλύτερη. Αναφέρεται στον ζυγό των γρεκορωμαίων αυτοκρατόρων που εμπόδιζαν μάλλον την εκκλησιαστική εξουσία να βουτήξει το χέρι της περισσότερο στο μέλι.
Ναι. Και των διαδόχων τους, επίσης, των σημερινών κρατούντων, που είναι οι Οθωμανοί βεβαίως.
Ακριβώς.
Θυμίζουμε ότι μιλάμε πάντα για το 1820.
Και στη συνέχεια αναφέρει ότι ο ζυγός ο οποίος ακολούθησε ήταν ακόμα πιο σκληρός. Αναφέρεται φυσικά στους Οθωμανούς. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε, διότι και για τον Κοραή και για πάρα πολλούς, τη μεγάλη πλειοψηφία των λογίων της προεπαναστατικής περίοδου, το Βυζάντιο και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες θεωρούνταν άλλος ένας κατακτητής μετά τους Ρωμαίους και πριν τους Οθωμανούς. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση.
Και εδώ πέρα, Μινά, θέλω να μου πεις, μιλάμε πάντα με τον Μινά Παπαγεωργίου και τον Φώτη Φραγκόπουλο, κάτι που μου κίνησε την περιέργεια πριν από λίγες μέρες κιόλας, μου είπες για μια είδηση διαρκούσης της Ελληνικής Επανάστασης, όπου στην Πελοπόννησο υπάρχει αντίσταση των Ελλήνων Σπαρτιατών από τη Σπάρτη εναντίον, προσέξτε, μιλάμε για το 1826 το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι η εποχή του Ιμπραήμ που κάνει την αποβίβασή του στην Πελοπόννησο. Και μιλάμε ότι το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι κυβερνητική είδηση,
ανακοίνωση της
διοίκησης προφανώς που υπήρχε τότε, μιλάει ότι αντιστέκονται οι Σπαρτιάτες στο Βυζαντινό στόλο.
Στον Αιγυπτιακό και στο Βυζαντινό, ναι.
Ναι, δηλαδή τους Τούρκους τους λέει Βυζαντινούς, που δείχνει ακριβώς ότι στη συνείδηση για πάρα πολλές δεκαετίες, στην ουσία νομίζω μέχρι τον Παπαρηγόπουλο, όντως οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και η Βυζαντινή εξουσία θεωρείται εξουσία κατακτητών.
Ή αλλιώς η νοηματοδότηση του όρου Βυζάντιο ήταν πολύ πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτή που διαμορφώθηκε κάποιες δεκαετίες αργότερα. Έχει όμως τη σημασία της και αυτό, διότι αυτή ακριβώς η νοηματοδότηση μας φέρνει σε επαφή με την αύρα του όρου Βυζάντιο και Βυζαντινή στις συνειδήσεις των Ελλήνων εκείνης της εποχής, των επαναστατημένων Ελλήνων.
Ναι.
Τώρα, μία ακόμα παρατήρηση πάρα πολύ σύντομα. Είπες κάποια στιγμή ότι ο Κοραής βρισκόταν στο στόχαστρο του Πατριαρχείου ακόμα και στα σχέδιά τους να τον απαγάγουν.
Ναι.
Αυτή ακριβώς η περίοδος είναι η περίοδος στην οποία δημοσιεύει τη Συμβουλή Τριών Επισκόπων. Δηλαδή η Συμβουλή Τριών Επισκόπων το 1820, γιατί αξίζει να μιλήσουμε εντάχει για το background της εποχής, είναι η περίοδος της σκληρής ιεράς εξέτασης, όπως την ονοματίζει ο ίδιος ο Κοραής σε κείμενά του, που λαμβάνει χώρα στην Κωνσταντινούπολη με πρωτοβουλία του Γρηγορίου του Πέμπτου,
ναι,
τον οποίον τον φωτογραφίζει και αυτόν,
ναι,
μέσα
της νεκρανάστασης, γιατί στην πραγματικότητα της νεκρανάστασης της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης, της Αυθεντικής, σε μια εκδοχή αλλά πατριαρχείου, ναι, οικουμενικού πατριαρχείου, με πολλά συμπτώματα ιεράς εξέτασης, και έγανε δημοσίως
βιβλία λογοκρισία των ιδεών και
ανάμεσά τους τα... την πολιτική διοίκηση του Ρίγα Φεραίου.
Το Κρήτονο Στοχασμή επίσης.
Ακριβώς.
Εκείνη την περίοδο. Και
μια ακόμη παρένθεση, να πούμε ότι το κλίμα της εκείνης της εποχής το σκιαγραφεί εξαιρετικά ο πρόλογος της κυρίας Φίνη. Περισσότερο βέβαια από την πλευρά των διαφωτιστών και των δρόντων από εκείνη την ιδεολογική πλευρά.
Ναι, αλλά ακριβώς μας δίνει πολύ...
Μας δίνει όμως πραγματικά το κλίμα της σχέσης μεταξύ των διαφόρων
δρόντων. Μας δίνει πολύ ανάγλυφο δρόντων το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται ο Αλαμάντιος Κοραής. Τις επαφές του, τις φιλίες του, τις έχθρες του αντίστοιχα στο Παρίσι, με ποιους συνδιαλεγόταν. Θα συνεχίσουμε όμως με την Συμβουλή των Τριών Επισκόπων πιο διεξοδικά για το ίδιο το βιβλίο αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. As I write this letter, send my love to you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Μιλάμε απόψε για το βιβλίο, το πολύ σπάνιο βιβλίο του Αδαμάντιου Κοραή, Συμβουλή Τριών Επισκόπων, με υπότιτλο «Η κριτική του μεγάλου Έλληνα διαφωτιστή προς την εκκλησιαστική εξουσία και το κάλεσμα για ελεύθερο στοχασμό», που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις I Write στη σειρά Lux Orbis. Μιλάμε με τον επιμελητή της έκδοσης, τον Φώτη Φραγκόπουλο, και τον εκδότη, τον Μινά Παπαγεωργίου. Μινά, πώς το εντόπισες αυτό το βιβλίο? Γιατί πρέπει να πούμε ότι εκτός από την πρώτη έκδοση το 1820 και την επανέκδοση 16 χρόνια μετά, το 1836, από τον Κορομιλά, μετά για σχεδόν δύο αιώνες το έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
Η ιστορία αυτή είναι πολύ έτσι ιδιαίτερη, όπως συμβαίνει συνήθως γύρω από όλα τα βιβλία τα οποία έρχονται στον δρόμο μου χωρίς να τα γνωρίζω νωρίτερα. Το 2021 είχαμε πραγματοποιήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα δίδυμη έκδοση με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Ποια ήταν αυτή η δίδυμη έκδοση? Εκδώσαμε το τρίτο τεύχος του περιοδικού Μέλισσα, που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1821 στο Παρίσι. Η Μέλισσα ήταν ένα ριζοσπαστικό περιοδικό κοραϊστών, δηλαδή ανθρώπων που βρίσκονταν πολύ κοντά στον Αδαμάντιο Κοραή, στην πόλη του Φωτός. Κυκλοφόρησε σε τρία τεύχη το περιοδικό του, το 1819, το 1820 και το 1821. Σε κάθε ένα από αυτά τα τεύχη, οι συντάκτες της Μέλισσας ανακοίνωναν έναν διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός ήταν κάθε χρόνο και ριζοσπαστικότερος, θα λέγαμε. Στο τρίτο λοιπόν και τελευταίο τεύχος τους, ο διαγωνισμός προς όλους τους ενδιαφερόμενους, να στείλουν δηλαδή τις εργασίες τους, και μάλιστα υπήρχαν και έπαθλα, ήταν ποια και πόσα είναι τα κακά που έχουν προξενήσει και συνεχίζουν να προξενούν στο δυστυχές ημών γένος οι περισσότεροι των αρχιερέων από την εποχή του Φώτιου, 9ος αιώνας, μέχρι τις μέρες μας. Αυτός ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, οπότε στη σειρά Λουξόρμπης πραγματοποίησαμε αυτή τη δίδυμη έκδοση που είπαμε, με την ταυτόχρονη κυκλοφορία και της αυθεντικής Μέλισσας του 21, αλλά και ενός συλλογικού τόμου που ουσιαστικά αποτελούσε την αναβίωση αυτού του διαγωνισμού. Πάμε τώρα στο ενδιαφέρον. Η Εκατερίνη Κουμαριανού, στις μελέτες της για το προεπαναστατικό τύπο, μας αποκαλύπτει ότι κάθε ένας από αυτούς τους τρεις διαγωνισμούς που παρουσιάζονταν στη Μέλισσα το 1819, το 20 και το 21 επηρεαζόταν άμεσα, βρισκόταν σε άμεση σχέση με ένα αντίστοιχης κοραϊκής έμπνευσης σύγγραμμα. Οπότε το σύγγραμμα το οποίο βρισκόταν πίσω από την έμπνευση για αυτό τον τρίτο και πολύ ριζοσπαστικό και πολύ τολμηρό διαγωνισμό του 1821 ήταν η Συμβουλή Τριών Επισκόπων. Ήταν ναι. Λοιπόν έτσι ένα λογικό επόμενο βήμα για μένα να αναζητήσω, να διαβάσω το βιβλίο και να κρίνω στη συνέχεια ότι πράγματι μετά από, όπως είπες και εσύ, κοντά στα 200 χρόνια ήταν άξιο να επανεκδοθεί.
Πάμε λοιπόν στο ίδιο το βιβλίο, την Συμβουλή Τριών Επισκόπων. Έτσι όπως ακούγεται αρχικά, Συμβουλή Τριών Επισκόπων επισταλθήσα κατά το 1553 έτος προς τον Πάπαν Ιούλιον τον Τρίτον, μεταφραστήσα από την λατινική γλώσσα και με σημειώσεις εξηγηθήσα. Όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, αυτές οι σημειώσεις είναι όλα τα λεφτά, δηλαδή είναι πολύ περισσότερο ίσως σημαντικές από το ίδιο το κείμενο. Στο ίδιο το κείμενο λοιπόν, το οποίο εγώ αρχικά νόμιζα ότι είναι ένα κείμενο σατυρικό, δηλαδή η Συμβουλή Τριών Επισκόπων είναι ό,τι πιο αντιχριστιανικό μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή έχεις μία εκκλησία η οποία και η ίδια καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε τροχιά διαφθοράς, απόλυτης διαφθοράς, και έχεις τη Συμβουλή Τριών Επισκόπων οι οποίες σου λένε μακιαβελικό το τρόπο πώς θα γίνεις ακόμα πιο διεφθαρμένος, πώς θα επικρατήσει πλήρως η διαφθορά και θα εξαλειφθεί κυρίως ο Προτεσταντισμός, που είναι η μεγάλη εκεί, ο μεγάλος κίνδυνος για την Καθολική Εκκλησία εκείνη την εποχή. Με πειρά βεβαίως που δημιουργούν ένα αντικληρικό αίσθημα, θα έλεγα ότι είναι ένα κατεξοχήν αντικληρικαλιστικό βιβλίο η Συμβουλή Τριών Επισκόπων, αλλά δημιουργούν μια αίσθηση αποστροφής και προς την Ορθόδοξη θρησκεία, παρόλο που δεν είναι το θέμα του βιβλίου η Ορθόδοξη, η Ανατολική Εκκλησία. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές ο Κοραής με εύσχυμο ή λιγότερο εύσχυμο τρόπο μπαίνει στον πειρασμό να συγκρίνει τα δεινά της Ορθόδοξης της Ανατολικής Εκκλησίας με τη Δυτική, και το γενικό του συμπέρασμα, η γενική αίσθηση που βγαίνει από τις παρατηρήσεις του είναι ότι απλώς δεν τους δόθηκε τόσο πολύ η ευκαιρία, δεν είχαν τόσο πολύ τις δυνατότητες που είχε η Καθολική Εκκλησία. Για τους λόγους που προαναφέραμε, ότι βρέθηκαν πρώτα από γρεκορωμαϊκή και μετά από οθωμανική κατοχή. Λοιπόν, είναι ένας θησαυρός τώρα. Εγώ δύσκολα μπορώ να απομονώσω στο λίγο χρόνο που έχουμε τα επιχειρήματα των τριών επισκόπων για το πώς θα γίνουμε χειρότεροι και επαχθέστεροι και αποκρουστικότεροι ως εκκλησία προς τον Πάπα. Μ' αρέσει πάντως που ο Κοραής επισημαίνει διάφορα επιχειρήματα ανά τους αιώνες, όπως το επιχείρημα του Γρηγόριου του 7ου, ενός από τους πιο γνωστούς πάπες.
Πατριάρχες.
Ναι, τους πάπες, πάπας ήτανε, και που νομίζω ότι στον, αν δεν κάνω λάθος, αυτόν αποδίδουμε και το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Μπορεί να κάνω λάθος, εκτός αν ήταν πολύ αργότερα, σε άλλον Γρηγόριο, που αντικατέστησε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Λοιπόν, ο Γρηγόριος, θέλοντας να αποδείξει σε μια εποχή, δηλαδή τον 10ο αιώνα, το 1073 για την ακρίβεια, ότι πρέπει η Εκκλησία να πάρει και την κοσμική εξουσία, να προσετεριστεί και την κοσμική εξουσία, προσπάθησε να εξηγήσει με το εξής εκπληκτικό επιχείρημα που θα σας διαβάσω, γιατί είναι ανώτερη η εκκλησιαστική από την κοσμική εξουσία. Έλεγε λοιπόν ο Γρηγόριος ο 7ος, «Οι βασιλείς είναι υπήκοοι των δαιμόνων». Το θεωρούμε στανταράκι αυτό. Ξεκινάμε από εκεί. Οι δαίμονες υπακούουν ως δούλοι τους εξορκιστάς. Προσέξτε πώς πάει η εξίσωση. Λοιπόν, οι βασιλείς υπακούουν τους δαίμονες, αλλά οι δαίμονες μπροστά στον πρώτο εξορκιστή στέκονται σούζα. Οι βασιλείς άρα είναι κατώτεροι των εξορκιστών. Και αν των εξορκιστών είναι κατώτεροι, πόσο μάλλον των ιερέων, που απλώς κάποιοι από τους ιερείς είναι εξορκιστές, που είναι πάνω από τους εξορκιστές. Αυτό ήταν το επιχείρημα που έλεγε ο Γρηγόριος ο 7ος γιατί θα έπρεπε να κυριαρχήσει, και όταν λέμε να κυριαρχήσει, να αποκτήσει πλήρη κοσμική εξουσία, να αποκτήσει το δικό του κράτος, το Βατικανό, τη Ρώμη, το δικό του στρατό.
Απορώ πως κάτι τέτοιο δεν έχει ακουστεί από τους δικούς μας. Ναι. Δηλαδή, δύο-τρεις τους έχω στο μυαλό μου ως ικανούς.
Ναι, διότι βεβαίως ο αντίστοιχος δικός μας, που πάλι θα τον αναφέρω, ο Μητροπολίτης Πειραιός, εκτός από το να πει ο Σεραφείμ, εκτός από το να πει ότι είναι πνευματική πανούκλα όλος ο διαφωτισμός, εξηγούσε και για πώς είναι ανώτερος ο θρησκευτικός εξορκισμός, ο original της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, από τους ψευτοεξορκιστές, αν αυτούς τους τσαρλατάνους, τους καραγκιόζηδες που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, τους κοσμικούς εξορκιστές ή εξορκιστές κάποιας άλλης θρησκευτικής αίρεσης. Ότι εμείς είμαστε οι πραγματικοί εξορκιστές που μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς τον πραγματικό εξορκισμό. Και όλοι οι άλλοι είναι fake. Λοιπόν, έχεις δίκιο, τους βάζουμε και ιδέες.
Το κλειδί εδώ είναι ότι η πολιτική εξουσία υπακούει στους δαίμονες. Εκεί είναι το...
Ναι, ναι, ναι.
Μετά τα πάντα βρίσκουν το δρόμο τους.
Άρα θα πρέπει να υπακούει στους ιερείς που είναι πάνω από τους δαίμονες, φυσικά, αφού είναι και πάνω από τους εξορκιστές. Ένα από τα άλλα στοιχεία που προτείνουν οι τρεις επίσκοποι είναι να ενδυναμωθεί και ο θεσμός των συγχωροχαρτιών. Τα συγχωροχάρτια, πρέπει να θυμίσουμε, ήταν και η θριαλίδα, ο πυροκροτητής για να ξεσπάσει ο Λούθυρος και το προτεσταντικό κίνημα, στην ουσία εναντίον των συγχωροχαρτιών της Καθολικής Εκκλησίας. Στράφηκε και πήρε μετά την έκταση με τη στροφή προς πρωτογενείς πηγές, όπως λέγαμε, το Ευαγγέλιο και...
Τα θεμελιώδη.
Ναι, τα θεμελιώδη, την κατάργηση των μυστηρίων, ό,τι είναι ο Προτεσταντισμός μέχρι σήμερα.
Τα οποία υπήρχαν και στην Ανατολή, έτσι να Βεβαίως. Το πούμε αυτό. Γνωστά όλα αυτά στους ειδικούς, όχι τόσο στο ευρύ κοινό όμως.
Βεβαίως. Υπήρχαν και στην Ανατολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια. Ο Κοραής όμως, αυτές τις καταπληκτικές σημειώσεις που συμπεριλαμβάνονται στη Συμβουλή Τριών Επισκόπων, έχει βρει και τον τιμοκατάλογο των συγχωροχαρτιών.
Βεβαίως.
Γιατί εσείς νομίζετε, και εγώ νόμιζα και όλοι μας νομίζαμε, ότι θα μας λέγανε συγχωρήσε, ξέρω εγώ, αν δεν έκανες 20 μετάνοιες και έκανες 15. Όχι. Μιλάμε για χοντρή κομπίνα και χοντρή μπάζα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι ενδεικτικά. Ο Μιχεύσας και φωνεύσας τον άνδρα της Μιχευθύσης, δεν αρκήθηκε δηλαδή σε ένα κεράτο, με τον σκότωσε και όλα για περισσότερη σιγουριά. Λοιπόν, συγχωρείται να κρατεί τη Μιχαλίδα εις γυναίκα του, κρυφίως μόνον, να κρατούνται και τα προσκύματα, εντάξει, του σκότωσε τον άντρα. Πληρώνουν δια κανόνα του λίτρας 131, σολδία 14 και δινάρια 6. Συγκεκριμένα πράγματα, όχι ούτε 7 δινάρια, ούτε 14 σολδία. Ο πατροκτόνος, μητροκτόνος, αδελφοκτόνος, γυναικοκτόνος κανονίζεται, συγχωρείται δηλαδή, με λίτρα 17, σολδία 14, δινάρια 6. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πατήρι μήτυρ, αν φωνεύσει το ίδιο τέκνον, αν σκοτώσει το παιδί της δηλαδή, ή το παιδί του, λαμβάνει τη συγχώρηση δια την αυτήν τιμήν. Τα παραπάνω, τα σολδία 14, δινάρια 6 και λίτρια 17. Εάν το φωνεύσω συνόμως εξ συμφώνου, πληρώνουν λίτρα 27, σολδία 1. Αν συμφωνήσουν και οι δύο να σκοτώσουν το παιδί τους, πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω για να συγχωρεθούν.
Μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και μια έτσι μέρημνα και για τον πληθωρισμό. Υπάρχει ακόμα και, πώς το λένε, και υποδιαστολές. Δεν είναι, ας πούμε, καθαρά ποσά. Είναι...
Ναι, μα αστείευεσαι. Πλήρως στο καλάθι της νοικοκυράς προσαρμοσμένα. Δεν είναι τα ποσά, δεν τα κατεβάζουν έτσι. Ο γυναικοκτόνος συγχωρείται να λάβει δευτέραν γυναίκα, αφού σκότωσε την πρώτη. Δηλαδή ο γυναικοκτόνος, όχι αυτός που χώρισε, παιδιά, αυτός που σκότωσε τη γυναίκα του, μπορεί να λάβει δεύτερη γυναίκα δια λίτρα 32, σολδία 13. Και μετά έχει κάτι τιμές, όχι ιδιαίτερα υψηλές, για όσους θέλουν να χειροτονηθούν πριν από την ηλικία τους, ως σε νεότερες ηλικίες.
Είναι κάπως θλιβερό, δηλαδή ακούγοντάς το, δυσκολεύτηκα να γελάσω τόσο όσα θα περίμενα, υπό την έννοια του ότι για να φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο σημείο να εμπορεύονται τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες είναι αδιανόητες, φανταζόμαστε πώς ακριβώς θα εμπορεύονταν για τα απλά πράγματα, έτσι, που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να συγχωρεθούν. Αλλά είχαν φτάσει στο σημείο να δίνουν συγχωροχάρτια ακόμα και για τέτοια απεχθή.
Και το σημείο αυτό είναι μαζί με την κατηγορία, ας πούμε, περί αθείας, η οικονομική διάσταση είναι ένα από τα κοινά που υπάρχουν μεταξύ των βιβλίων αυτών του Κοραή, των αντικληρικαλικών, θα λέγαμε, βιβλίων αυτών του Κοραή, που καταλήγει ο Κοραής στο να λέει ότι δεν είναι, λέει, όποιος σου ζητάει τον ιδρώτα σου να τον ξοδεύει σε τέτοιου είδους δαπάνες, δεν είναι και τόσο ακόλουθος της πραγματικής διδασκαλίας του Ευαγγελίου.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και περνάμε σε μία άλλη συμβουλή, πολύ καλή συμβουλή των τριών επισκόπων προς τον Πάπα Ιούλιο τον έκτο, τον έβδομο, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερό του, τον τρίτο, που τις θυμίζω ότι τις έχουν δώσει αυτές τις συμβουλές το 1553, το 16ο αιώνα, μια συμβουλή για μια συνήθεια η οποία συνεχίζεται σήμερα και στη Δυτική, όχι τόσο όσο στην Ανατολική Εκκλησία, που κάνει θράψη πραγματικά. Δηλαδή αυτές οι γραμμές Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχουν γραφτεί το 1553 ή το 2025. Μόνο η καθαρεύουσα στη διατύπωση μας χωρίζει από το σήμερα. Λοιπόν, μιλάει για τα Ιερά Λείψανα.
Μάλιστα.
Λέει αρχικά ο Κοραής εξηγεί πώς συν το χρόνο δημιουργήθηκε όλο το εμπόριο γύρω από τη θρησκεία και στην Ανατολή και στη Δύση. Πώς ενώ δεν είχαν ναού στην αρχή, μαζευόντουσαν στα σπίτια του ενός ή του άλλου, σιγά σιγά και όσο νομιμοποιούνταν, ειδικά από την περίοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και έπειτα, φτιάξαν ναούς, αρχικά απλούς ναούς, και μετά γινόντουσαν όλο και πιο show off ναοί, πιο εντυπωσιακοί ναοί για το Πίμνιο, εις βάρος του Πιμνίου, με φόρους του Πιμνίου. Είναι γνωστό ότι ο Ιουστινιανός για να φτιάξει την Αγία Σοφιά γονάτισε κυριολεκτικά το Πίμνιό του εκείνη την εποχή. Ανάμεσα λοιπόν στα μέρη, τα είδη του εμπορίου με τα οποία ασχολείται η χριστιανική θρησκεία, είναι και τα Ιερά Λείψανα. Ο Κοραής εξηγεί στις σημειώσεις του ότι τα Ιερά Λείψανα αρχικά δεν υπήρχε καμία διάθεση εκ μέρους των πιστών να προσκυνούν λείψανα ή να τα θεωρούν ιερά. Απλώς εκείνους τους οποίους θεωρούσαν αγίους, τους φτιάχνανε έναν τάφο όπως φτιάχνανε και για τους υπόλοιπους, και απλώς βάζαν ένα μνήμα από πάνω που λεγόταν μαρτυρία, που έλεγε από τι συγκεκριμένα μαρτύρησε ή τι έπραξε εν πάση περιπτώσει εν ζωή αυτός ο Άγιος. Αυτή όμως η διαδικασία συν το χρόνο και παράλληλα με την νομιμοποίηση του χριστιανισμού και την εγκαθίδρυσή του, την κυριαρχία του, πήρε ένα χαρακτήρα όλο και πιο νοσηρό, όλο και πιο στρεβλό. Ξεκινήσανε λοιπόν από το να θέλουν αυτά τα λείψανα να τα επιδεικνύουν και εκτός του τάφου, να τα βγάζουν από τον τάφο, να τα επιδεικνύουν στις διάφορες εκκλησίες που είχαν ήδη ιδρυθεί. Προχώρησαν όμως αργότερα ένα βήμα παραπέρα. Δεν ήταν αρκετά τα λείψανα για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Ακούστε λοιπόν με τα ίδια τα λόγια του Κοραή. «Την αγάπην όμως ταύτην των χριστιανών, την εύλογον, μεταχειριζόμενη την εσ θεοκάπηλη, ήρχισαν προς τα τέλη της τρίτης εκατονταετηρίδος να μετακοινώσει τα ιερά λείψανα από τα σθήκαστον και να τα προβάλλωσιν εις προσκύνησιν. Τούτους εμιμήθησαν άλλοι, πραγματευόμενοι πρώτον τα αληθινά λείψανα, έπειτα και πλάτοντες αυτοί με όμικρον γιώτα, ψευδή, και περιφέροντες κατά πόλης και χώρας με μέγα σκάνδαλον των πιστών. Των λειψανεμπόρων τούτων η ανεδής εσχροκέρδεια έφτασε εις τόσον, ώστε προς τα τέλη της ακολούθου τετάρτης εκατονταετηρίδος, συγκεκριμένα το έτος 386, επιχείρησε ο αυτοκράτορ Θεοδόσιος να την εμποδίσει με τον εξής νόμο». Κάνω μια παρένθεση, ο Θεοδόσιος, ένας από τους πιο σκληρούς αυτοκράτορες στα ζητήματα επιβολής του χριστιανισμού, ένας από τους διώκτες, τους πιο αδίστακτους διώκτες της εθνικής θρησκείας των Ελλήνων, της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.
Και του ελληνισμού ούτε, γενικότερα.
Και του ελληνισμού, ναι. Ούτε αυτός δεν άντεξε την λειψανεμπορία. Και έβγαλε τον εξής νόμο, τον οποίο τον έβγαλε αρχικά στα λατινικά και σε μετάφραση από τα λατινικά του Κοραή, η μετάφραση λέει «Ενταφιασμένο σώμα, κανείς μη τολμήσει να μεταφέρει εις άλλων τόπων. Κανείς μην καταμελίζει, μην διαχωρίζει δηλαδή, μην κομματιάζει τα σώματα των μαρτύρων. Κανείς μην τα πραγματεύεται, μην τα εμπορεύεται. Ας έχωσιν όμως την άδεια, αν ευρίσκεται που θα μένουν Αγίου σώμα, να επικτίζωσιν ό,τι θέλουν, σεβασμού χάριν, ονομάζοντες αυτών μαρτύριον». Αυτό που λέγαμε το μνημείο πάνω από το σώμα του μάρτυρα. Συνεχίζει ο Κοραής, «Εσπούδασαν ακόμη και αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας να στυλιτεύσωση τους λαοπλάνους. Αλλά λέει παρακάτω, αφού τα αληθή λείψανα των μαρτύρων εξεκαινώθησαν από τους τάφους, επενόησεν η εσχροκέρδεια τον ακένωτον θησαυρό των πλαστών λειψάνων Και ένας από τους ομολογητές σε μια ομολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, ο Μητροφάνης ο Κρητόπουλος, μιλάει για πολλών Αγίων σώματα με μέλη πλειότερα, περισσότερα δηλαδή, των φυσικών. Δηλαδή, ως συμβαίνει των αυτών Άγιων, των ίδιων Άγιων, ούτα λείψα να ονομάζουσι, τρικέφαλον και τετρακέφαλον είναι. Το σαυτό χειρατέ και το σαυτόποδα. Έχει τέσσερα κεφάλια και έχει και αντίστοιχα χέρια και πόδια. Πολλαχού γάρ δεικνύουσι τα αυτά μέλη του αυτού Υγείου. Σε δύο και τρεις διαφορετικούς τόπους δείχνουν τον ίδιο Άγιο. Όπερ ως άτοπον και καπηλευτικόν η Εκκλησία μισεί και αποτρέπεται. Δεν μισούσε και πολύ για να τα κάνει... μέχρι σήμερα από το μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας.
Καλά, σήμερα είναι τελείως απενοχοποιημένο, έτσι.
Δηλαδή... Εντελώς απενοχοποιημένο. Yeah. Εντελώς. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι ένα βιβλίο ανεξάντλητο.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω με κάτι το οποίο αναφέρει ο Κοραής στα προλεγόμενα του, όχι δηλαδή στο κυρίως βιβλίο. Μία συμβουλή που δίνει σε όλους τους αναγνώστες, για, νομίζω ότι είναι το κατάλληλο κομμάτι για να κλείσουμε πολύ σύντομο. Γράφει λοιπόν ότι αν είσαι κοσμικός, δηλαδή δεν είσαι ιερέας, είσαι απλός άνθρωπος, πίστευσε ότι η απαιδευσία σε κατασταίνει ευτελές ανδράποδων, καταδικασμένων να προσκυνείς και να τρέφεις με τους ιδρώτας σου αργούς και απαίδευτους πάσης τάξεως δεσπότας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ το Φώτη Φραγκόπουλο, ευχαριστώ το Μινά Παπαγεωργίου για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, τη Συμβουλή Τριών Επισκόπων του Αδαμάντιου Κοραή, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis, και είναι ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει να το δείτε και αξίζει και να το θυμάστε όποτε περνάτε από αυτό το άγαλμα αυτού του ανθρώπου στα προπήλαια. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let that old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in place of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came.
spend them with you. These precious golden days, I'd like to spend them with you. September song.